A Área de Cultura, en colaboración con 9 colectivos lucenses, temos xa preparado un acto de benvida ao Apalpador, que chega a Lugo este sábado día 21, porque creemos que o Nadal é unha data na que debemos traballar tamén para recuperar e promocionar os elementos culturais da nosa terra. Será unha xornada con moitas e variadas actividades, empezando por ruadas musicais, obradoiros, contos, e remataremos ás 7:30 da tarde cunha foliada final a cargo da Volta do Agro, Cántigas e Flores e a Tradescola.